Latvijas radio ziņu dienests piedāvā mediķu algas reanimācijā.
Labdien, šodien ar patiesu prieku un gandarījumu un jāsaka arī ar lepnumu sabiedrības plašākai vērtēšanai nododām ļoti nozīmīgu pusgada veikumu. Proti tādā domnīcu formā 30 ļoti motivēti un zinoši galvenais veselības nozares pārstāvji ir ļoti intensīvi strādājuši pie tā, ko nebaidos lietot vārdu, varētu saukt par mediķu atalgojumu reformu.
Kopš šī pērnā gada 29. jūlija, kad tika prezentēta mediķu algu reforma, ļoti daudz kas mainījies. Amatā stājies jauns veselības ministrs un Covid pandēmija atgriezusies ar jaunu, daudz spēcīgāku vilni. Šobrīd nu jau bijusī veselības ministra Ilze Viņķele no attīstībai paraskaidro, šī reforma nākusi kā atbilde Saeimas pašas lēmtajiem un pēcāk nepildītajiem solījumam ik gadu celt veselības aprūpas darbinieku atalgojumu. Tas vēl 2019. Gadā mediķiem lika doties ielās. Šobrīd mediķiem ir līdzīgas sajūtas. Ir plāns un cerības taisnīgāku samaksu un darba apstākļiem, bet tas viss iesprūst politikas veidotāju gaitiņos. Mani sauc Kristaps Feldmanis un šajā raidījumā analizēšu mediķu algu reformu, tās potenciālos iegūmus un riskus. Reforma paredz ne tikai lielāku atalgojumu. Tās rezultātā būtu jābūt arī skaidram, kādi darbi medmāsai vai ārstam par konkrēto samaksu jāizdara vienas dežūras laikā. Tas izbeigs netaisnīgo situāciju, ka ir virkni dažādu darbu un uzdevumu, par kuriem mediķis nesaņem neko. Uz to, ka mediķu algas ir netaisnīgas un to veidošanas principi necaurspīdīgi, jau iepriekš savā revīzijā norādījusi arī valsts kontrole. Tās ieskatā darba samaksas aprēķins ir pārāk sarežģīts un iekļauj ļoti daudzveidīgus samaksas elementus. Tas arī šobrīd rada absurdas situācijas, piemēram, vienlīdz kvalificēti mediķi saņem atšķirīgu samaksu un nav skaidri izsakojums, kādēļ. Piemēram, vienā slimnīcā divas medmāsas par stundas darbu saņēmušas atšķirīgas samaksas, viena gandrīz 10 eiro, bet otra 16,5 eiro. Vienas specialitātes ārstu starpā stundas samaksa var atšķirties vēl vairāk, vienam ap 17 un otram ap 37 eiro. Vēl viena lieta, kuru reforma sola labot, ir arī pamatalgas un algas mainīgās daļas attiecība. Šobrīd pamatalga ir mazāka atalgojuma daļa, bet lielāko algas daļu saņem piepelnoties. Pēc reformas ārsta pamatalga sastādītu 70% no kopējās samaksas, bet mainīgo daļu veidotu tikai pētniecību un izglītojošais darbs. Māsas gan šī reformas daļa tik ļoti neskart, jo šobrīd to darba pamatalgu veidotēju visus, ko tās dara. Pēc reformas algas mainīgo daļu māsām sastādīs vien studentu izglītošana. Lai visus reformas plānus iedzīvinātu, Rīgas Austrumu un Paulas Stradiņa kliniskajās universitātes slimnīcās, kā arī Cēsu slimnīcā jau pērn atsevišķās nodaļās uzsākts pilotprojekts. Stradiņa slimnīcā izvēlēta internās medicīnas klīnika, kurā strādā aptuveni 10. Daļa slimnīcas darbinieku. Slimnīcas vadītājs Rināls Muciņš stāsta, tikai nesen beigusies teorētiskā modelēšana un 1. Aprīlī sākta projekta praktiskā daļa. Tomēr arī pašlaik ne ar visiem izdevies pārslēgt darba līgumus, jo atsevišķi speciālisti nav mierā ar to, ka neskatoties uz algu palielinājumu vidēji par 20%, tiek mainīta arī pienākumi un algu aprēķināšanas kārtība.
Ja mēs veidojam tos te amata aprakstus, mēs miksējam pienākumus un liekam iekšā no katram ārstam, un tas ir saistīts ar šo te pienākumu bieži vien pārdali. Un tas ir jūtīgs jautājums, jo, piemēram, tie kolēģi, kas strādāja ambulatori un kur viņiem cidēja, ka viņi par katru pieņemšanu vai par katru manipulāciju, zinām, naudasumu šobrīd, tas viss tiek iekļauts iekšā, cietā garantētā samaksā, bet tam ir arī savu mīnus, tur ir, zinām, griezi, kas ir jāizpild. Un tas ir tas izaicinājums, vai mēs spēsim ar šo sistēmu noturēt nepieciešamo darba apjomu. No to mēs tikai tagad strādājot, varēsim redzēt.
To, lai algas tiktu aprēķināts pēc reformā noteiktajiem principiem, uzrauga slimnīcas. Nākotnē tas varētu izskatīties apmēram tā. Piemēram, māsai jāprūpē 5 smagā stāvokli esoši pacienti vienas maiņas laikā, bet slimnīca redz, ka māsu nodaļā ir par mazu un vienai jāprūpē, piemēram, 7. Tādā gadījumā arī alga tiek aprēķināta kā par darbu virsslodzes. Stradiņa slimnīcā stāsta, ka tieši pašai algu aprēķināšanai pēc jaunās metodas papildu naudu gan nevajagot, jo to varot izdarīt jau ar esošajiem resursiem. Tikmēr veselības ekonomikas eksperte Daiga Behmane, vērtējot mediķu algu reformu intervijā Latvijas radio, skaidro, piedāvājums nav gan izdiskutēts un ir bažas, vai šādu modelu Latvijā varēs ieviest sekmīgi.
Viens ir tas pats atalgojuma modelis, kas starp citu šajā modelī piedāvātajā ir attiecināms tikai uz publiskām ārstniecības iestādēm, nevis uz visu sistēmu kopumā. Un bez tam tas runā arī tikai vairāk par slimnīcu pakalpojumiem. Tā nav runa par to, kā ārsts saņem algu vienlaicīgi strādājot, teiksim, slimnīcā, kuras sniedz gan slimnīcas pakalpojumus, stacionāru pacientiem, gan arī ambulatoros pakalpojumus. Bet otrs ir darba samaksa. Un, protams, vienlaicīgi mēs saprotam, ka ir jāpaukstina ārstiem darba samaksa, bet, nu, šeit ir risks, ka tieši ar šā modeļa pieņemšanu iespējams, ka tas nav visefektīvākais veids, kā paaugstināt šobrīd ārstiem atalgojumu.
Behmane uzskata, ka varētu atdalīt mediķu algu palielināšanu no sistēmas, kādā tiktu veidoti pakalpojumu tarifi. Pievēršoties konkrēti atalgojuma jautājumam, reformas modelis paredz, ka ārstam jāsaņem vairāk nekā 2,7 vidējās valsts tautsaimniecības darba algas. Tas atbilst arī OECD vidējam rādītājam. Šobrīd esam tikuši vien līdz 1,86 darba algām. Ir trīs scenāriji, kā to sasniegt. Uzreiz 5 vai 7 gadu laikā. Tas izmaksātu papildu 287 miljonus eiro un izvēloties, piemēram, 5 gadu scenāriju, tas izmaksātu 65 līdz 80 miljonus eiro gadā. Vadoties pēc 2019. Gada datiem, sertificētai māsai pēc reformas būtu jāpelna 1820 eiro, bet ārstu mērķa algām būtu jābūt 3086 eiro apmērā. Savukārt rezidenti pelnītu 2175 eiro.
Ko mediķi saka par reformu?
Jau piesauktais valsts kontrolas ziņojums atklāja milzu atalgojumu atšķirības starp vienlīdz kvalificētiem speciālistiem. Piemēram, salīdzinot divu ārstu algas, viens 6 mēnešu laikā nostrādājot 1223 stundas, mēnesī vidēji saņēmis 3495 eiro, bet kolēģis, kurš nostrādājis vien 877 stundas, tātad krietni mazāk, mēnesī vidēji saņēmis aptuveni par 2000 eiro vairāk, teju 5500 eiro. Un iespējams atsevišķi ārsti, kas pie vecās sistēmas pieraduši, strādā vairākās darba vietās un kuriem lielāka skaidrība un caurspīdība apdraudātu līdzšinējo atalgojumu, izmaiņas nemaz nevēlas. Tomēr jaunie ārsti uzsver, skaidrība un caurspīdība tiek ļoti gaidīta. Latvijas jauno ārstu asociācijas vadītājs rezidents Artūrs Šilovs skaidro, visi, kas piekrita veidot jauno reformu, bija viensprātis par to, ka šajā brīdī sistēma nav nedz caurskatāma, taisnīga, konkurētspējīga, nedz arī elastīga.
Ir uz papīra kaut kāda slodze, ir kaut kādas stundas, kam pretī visbiežāk nav darba apjoms, kas ir jāizdara. Tās ir vienkārši darba stundas, un Latvijā nekur, nevienā brīdī nav pateikts, ja tā ir viena slodze, tad kas ir tas, kas ir jāizdara tās vienas slodzes ietvaros ārstam, māsai, ārsta palīgam?
Šilovs gan atzīst, šī reforma nerisina visas 20 gadu laikā ielaistās problēmas. Tā risina slimnīcās un stacionāros strādājošo mediķu atalgojumu un slodzes jautājumus, taču nemaz nesot iespējams ar vienu reformu tā ņemt un uzreiz atrisināt visas problēmas.
Šī reforma pasaka prasību, gan reģionālajām slimnīcām, gan Rīgas lielajām slimnīcām, sākt plānot atbilstoši tiem principiem, kas tika izstrādāti. Lai būtu visiem skaidrs pēc būtības, mēs sākam uzskaitīt darbu. Tas varbūt absurdi izklausās cilvēkam no malas, kā tas ir iespējams, ka veselības aprūpē neuzskaita darbu, jo jūs nezināt, cik daudz tad ir jāizdara. Diemžēl tā ir tāda sistēma, kas izveidojās šajos visos apstākļos. Šī reforma paredz to, ka darbs tiek uzskaitīts, tiek pateikts, kas tad ir tā viena slodze. Tas, protams, ir atkarīgs no specialitātes, no vai tā ir māsa, vai tas ir ārsts. Tas galvenais mērķis ir definēt, cik, ko un kas dara, un kāds tam nepieciešams cilvēku apjoms.
Šilovs konkrētus riskus šajā reformā nesaskata, tajā pašā laikā viņš neizslēdz, ka iespējams atklāsies kādi nelieli trūkumi, kurus varēs labot nākotnē. Tomēr to, ka reforma neaptver visu nozari par risku, gan nesauc, jo tas jau ir zināms. Galvenais pie šīs reformas neapstāties un meklēt risinājumus arī citu nozares problēmu sakārtošanai.
Zin, kā ir alga viena, problēmas neatrisina.
Latvijas māsu asociācijas viceprezidenta Ilze Ortveina skaidro, ir fundamentāli jāmaina kārtība un jāuzlabo darba vides apstākļi. Māsām tāpat kā citiem veselības aprūpas darbiniekiem ir jāsaņem atbilstoša samaksa par konkrētu darbu. Ortveina skaidro, tas nozīmētu, ka ar pilna laika ekvivalentu tiktu noteikts, cik pacienti aprūpējami vienā dežūrā, piemēram, 5 ir smagāku stāvokli vai 10 ar vieglāku, un tad būtu skaidrs, cik pacienti tiek aprūpēti un vai konkrētajā maiņā aprūpētie pacienti iekļaujas vai pārsniedz slodzi, par ko tad arī attiecīgi būtu jāsamaksā. Un tad realitāte kļūst redzams tas, par ko runā jau sen. Kritiski trūkst veselības aprūpas darbinieku.
Un ja man trūkst māsa, un es tātad strādāju par divām vai pat par trim, kādam par to būs man jāmaksā, tātad reformas būtība ir atspoguļot cilvēka resursu deficītu. Protams, tas deficīts būs jāpiepilda, protams, ka tās māsas būs jāizaudzina un jāizskolo, bet tas prasīs ilgu laiku, tas būs jāplāno valsts līmenī, tam būs jāparedz resursi, un māsām, kuras strādā šodien, nepietiekamo māsu skaitā, būs jāsaņem par to nauda.
Valsts un privātie cīnīsies par mediķiem.
Bet vai ar reformu neiebrauksim grāvī? Ja valsts slimnīcās varēs nopelnīt vairāk, arī privātie darba devēji būs gatavi maksāt vairāk. Bet, lai maksātu vairāk, būs jāceļ pakalpojumu cenas, un galu galā mediķi paliks privātajā sektorā, bet iedzīvotājiem būs jāizvēlas izmantot privāto medicīnu, kas būs vēl dārgāka, vai valsts ārstniecība ar vēl garākām rindām un vēl izdegušākiem mediķiem nekā šodien. Veselības ministrs Daniels Pavļots no attīstībai par uzskata, pastāv risks, ka šī reforma tieši atvers acis uz reālajām problēmām, tomēr tikai to iesākot būs redzams, kurās nozarēs pieprasījums un cīņa par speciālistiem ir lielāka un kur tādas nav.
Viens no mērķiem šim atalgojuma modelim ir panākt, ja pakalpojumi, par kuriem tiek maksāta valsts nauda, reāli arī tiktu sniegt, lai viņu, respektīvi, viņu lai būtu pieejami, lai šie cilvēki to tiešām strādātu. Un ja tas gala rezultātā nozīmēs, ka faktiski mēs ieraugām, ka mums ir ar reāliem pakalpojumiem nesaktas slodzes, tad mēs varēsim šo problēmu risināt. Bet kamēr sistēma ir necaurspīdīga, mēs pat īsti nesaprotam, kādu problēmu no kura gala sākt risināt.
Veselības centra 4 vadītājs un veselības aprūpas darba devēju asociācijas priekšsēdis Māris Rēvalds toties ir pārliecināts, ka esošā sistēma jau sākotnē ir nepilnīga. Valsts sektors veselības aprūpē ir uzņēmies virkni tādu funkciju, kuras ļoti kvalitatīvi spētu nodrošināt arī privātais sektors. Tādējādi valsts savā veidā izšķeržot naudu, kuru varētu ieguldīt daudz kompaktākā valsts sektora veselības aprūpē un arī atalgojumos.
Tas, ko es vēroju pēdējā laikā, kad ir tendence, ka no visa gāst milzīgu investīciju lietu par šiem slimnīcām, sešu universitātes slimnīcām, ja, tur ieguldīt milzīgus līdzekļus un radīt tādu situāciju, ka slimnīcas dara visu, kas, manuprāt, kā minimums ir izmaksas neefektīvi.
Revolts uzskata, ka slimnīcām ir jādara viena augstākā līmeņa darbi, nevis jāveic arī zemāka līmeņa manipulācijas un konsultācijas.
Bet vai tur ir jāizveido ģimenes ārsti, kuriem pēc būtības gan būtu jābūt tuvāk pacientu dzīves vietām, un vai tur jānodarbojas sekundāru ambulatoru, tas ir ļoti liels jautājums, ja tad viņi, šie augsti kvalificētie speciālisti, nenoliedzami un vai tas slimnīcās strādā visaugstāk kvalificētie speciālisti, un viņiem ir jādara lietas, kas viņiem piedien. Tātad ārstē vissaržģītākos gadījumus, risina tās problēmas, ar kuriem netiek galā iepriekšējā līmeņa, viņi māca studentus un vēl viņi nodrošina aprobu standartus visā valstī. Jūs zināt, tas princips, ka vispār publiskajam sektoram ir jādara tikai tas, ko privātais nevar izdarīt labāk.
Savukārt, atgriežoties pie nākotnes algām pēc reformas, VC4 vadītājs Rēvalds neslēpj. Ja algas cels valsts sektors, tad jā, to darīs arī privātie komersanti.
Protams, ja valsts paceļ atalgojumu saviem darbiniekiem, tad privātais sektors atbild ar to pašu. Vai tad potenciāli zaudē darbiniekus. Ja privātais sektors dara to pašu, tad tas palielina spiedienu uz pakalpojumu cenām, kas attiecīgi nozīmē tālāku spiedienu uz iedzīvotājiem atceņiem, kas paši maksā, vai darba devējiem atceņiem, kas apdrošina savus darbiniekus. Līdz ar to, protams, kad ir šāds savienotā trauku princips.
Tomēr Rēvalds uzsver, ka nekādā gadījumā nav pret to, ka veselības aprūpas darbiniekiem būtu jāsaņem atbilstošs un pienācīgs atalgojums.
Šobrīd viss valdības rokās.
Kopš gada sākuma reformas plāns īsti nav pakustējies. Kā Viņķelis, tā arī Pavļota laikā tas valdībā netiek pieņemts, baida nepieciešamais papildu finansējums. Veselības ministrs Daniels Pavļots un attīstībai par ir pārliecināts, ka reforma būtu kā atzinības apliecinājums par mediķu veikumu, bet tikai tad, ja izdosies pārliecināt kolēģus valdībā.
Es jau neprasu no ministra prezidenta vai finanšu ministra neiespējamo, lai viņš šodien apsola tieši cik un cik gadu laikā mediķiem būs. Es vēlos redzēt gatavību valdībā izlemt jautājumu, ka vispār tas ir nepieciešams, ka šis infoziņojums ir labi sagatavots un tāds tas, manuprāt, ir. Un man ir grūti piekrist priekšlikumam, izņemiet ārā no informatīvā ziņojuma visus ciparus un varam skatīt. Atlikt, teiksim, šo diskusiju vēl uz 3 mēnešiem līdz budžetam, nu droši vien var novilkt garumā un to tā atstāt, bet es uzskatītu par vēlamu šobrīd atzīt, ka nozare ir izdarījis labu darbu, sagatavojis pamatotu dokumentu, kuru mēs, protams, varēsim izpildīt tik lielā mērā, cik būs pieejami papildu finanšu līdzekļi, un kādu par to varēs panākt politisku vienošanos.
Pats galvenais, ka mediķi reformas izveidā ir piedalījušies paši. Domnīcās veidojot perfektu algu modeli un darbu organizāciju, kādā labprāt strādātu, tas viss gan strākst valdībā, jo grūti izskaidrot, ka mediķu algu reformu bez papildu finansējuma nav iespējams veikt. Bet mediķi ir pacietīgi, un māsu asociācijas vadītājs vietniece Ilze Ortveina saka.
Vienreiz uz ielas gājām, vajadzēs, mēs iesim vēl.
Latvijas radio ziņu dienests piedāvā. Mediķu algas reanimācijā.
Šobrīd notiek smiešanās par mediķiem uzskata Ortveina, jo reforma tika prasīta, lai varētu saņemt finansējumu. Reforma gatava, bet naudu dot neviens nesot gatavs. Gaidīšot līdz vasarai, kad tiks lemti galvenie jautājumi par nākamā gada budžetu, un ja tuvā gaisma tuneļa galā pēkšņi izdzisīs, tad mediķi atkal esot gatavi pierādīt to, ko jau reiz 2019. Gadā pierādīja, ka spēja apvienoties skaļi un skaidri iebilst pret to, ka šī nozare tā arī nekad pa īstam no valsts nav tikusi novērtēta. Šo redzījumu veidojies Kristaps Feldmanis un producente Aiga Pelana, bet par labskaņu rūpējās Justīna Savicka un Kaspars Groskops.